Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Наша перша гостя – це Тетяна Сіренко, представляє громадську організацію «Блакитний птах». Зазначу, що організація «Блакитний птах» займається цивільними полоненими. Пані Тетяно, доброго вам дня.
Доброго вечора.
Так, вже доброго вечора. Резонне зауваження. Сьогодні і вчора, відколи сів літак і стали відомі списки тих, хто повернувся, починають журналісти досліджувати їхні історії, ну, когось досліджувати, а когось ще раз проговорювати, тому що серед них є і досить відомі бранці, як, наприклад, Стас Сєєв, як військові, Пантюшенко, Глондар, Коріньков. Є люди, про яких менше відомо, Марина Чуйкова, зокрема, про них деякі медіа писали. А є люди, про яких взагалі ніхто не писав. І так часто буває, що люди потрапляють на підвал, а рідні про них повідомляють волонтерам, далі ця інформація не йде. Чому так трапляється?
Справді, обставини бувають різні, і тут скоріше питання, можливо, політичне, ніж психологічне, бо я можу відповісти як психолог, але справа в тому, що серед цивільних, які потрапляють в полон, дуже часто бувають люди, які проживають саме на окупованих територіях, і їх можуть затримувати за їхню громадянську позицію, або ж за те, що їх звинувачують в проукраїнській позиції. І часом позиція самих людей, яких утримують, не співпадає з позицією їхніх рідних. Так буває. А також буває, що з окупованої території насправді не так просто дістатися і до українських засобів масової інформації, і людей буває мало інформації, і вони можуть не знати, як можна піднімати ці теми в публічному просторі. І наступний фактор, що буває, це іще і не дуже безпечно. Якщо родина проживає на окупованій території, то якби робити ім'я людини, яка утримується в полоні публічним, може бути небезпечно для його рідних. І тому це якби пояснює те, чому часом і історії бувають невідомими. Ну, мабуть, можуть бути ще якісь інші причини.
До вас часто звертаються рідні тих, кого садять на підвал, і вони шукають виходи на списки, на якісь контакти з тими, хто укладає списки, таке інше?
Так, досить часто до нас звертаються люди з такими запитаннями. Можливо, настільки тому, що ми можемо їм в цьому допомогти в вирішенні таких питань, тому що ми точно не впливаємо на формування списків.
Але які ви можете порадити, куди звернутися далі.
Так, ми можемо порадити, куди звернутися далі. Ну і тут насправді питання довіри, тому що якщо організація допомагає дуже багатьом людям, а наша організація допомагає в тому числі тим, що ми можемо передавати якісь там передачі в ті місця, в які це дозволено, і таке інше. Ну і також люди, які вже звільнились з полону, яким ми допомагали, ну, звичайно, що вони рекомендують нашу організацію. Тому люди звертаються і досить часто звертаються.
Які найпоширеніші питання?
Найпоширеніше питання серед всіх родин, які чекають свого близького з полону, це коли його звільнять. Або що я можу зробити, щоб його швидше здійснили, чому не нашого здійснили, що ще можна зробити, куди ще можна звернутися. Ну, як правило, це питання, які таких точних відповідей не мають, і відповіді однозначні. Тобто в нас є і держава, яка цим займається, і є процедура, яка має бути правильною.
А які найпоширеніші причини, чому люди потрапляють в полон?
Для мене це дуже складне питання, тому що в нашій країні це дуже важко класифікувати. Дуже-дуже різні історії. Я сьогодні спілкувалася з багатьма людьми, які вже звільнились, це дуже різні історії. Ну, тобто, з яких причин людей беруть і ув'язнюють на окупованих територіях, часом їх звинувачують в їхній позиції, часом помічають, що люди дійсно висловлювали свою проукраїнську позицію, а часом це бувають абсолютно безпідставні звинувачення.
А скажіть, от якщо йдеться про цивільних, мабуть, найпоширеніша порада – не їздити на ту сторону. Та? Але буває так, людина там живе. Буває так, вона їздить туди до рідних і не може не поїхати. Ми знаємо там і в редакції часто обговорюємо, коли хтось зі знайомих кудись їде, що треба ховати соцмережі і таке інше. Але певно, що на тій стороні теж є якісь списки і якісь свої орієнтири для того, щоб людей затримувати.
Ну, я так здогадуюся, що якісь певні списки можуть існувати, звичайно. Але також є дуже багато таких якби затримань, які є абсолютно безпідставні. Ми маємо справу із терористами, які поводяться як терористи.
А от наразі після цього обміну, як скоротився ваш список? Я знаю, що ви в Блакитному Птасі ведете свій облік цивільних.
Ну, я би не сказала, що ми ведемо свій облік. Я би сказала, що у нас є база клієнтів, і це люди, які до нас безпосередньо звернулися, або їхні рідні, які до нас звернулися. Я вам не готова зараз назвати точну цифру з дуже простої причини. Ну, якби і вчора, і сьогодні ми були задіяні в тому, що підтримували родини. Зараз підтримуємо людей, які повернулися. Тому проводити аналітику в базі ще не було часу. Але, знаєте, питання кількості, воно насправді дуже крихке, тому що ми маємо дуже велику кількість населення, яке живе на окупованій території. І затримання нових людей, вони відбуваються, на жаль, постійно.
Тобто кожного тижня, кожного місяця?
Періодично, мабуть, кожного місяця є якісь затримання. Я би не сказала, що це така система, але те, що регулярно є звернення, що затримують нових людей, вони є.
Це говорить в нашій студії наша гостя Тетяна Сіренко з громадської організації «Блакитний птах». Організація займається питаннями цивільних, які знаходяться у полоні бойовиків. Ви згадали, що ви підтримуєте родини, тобто працюєте ви постійно, поки люди знаходяться в полоні, як волонтери саме з родинами їхніми. Розкажіть про це.
Ми працюємо не як волонтери, тому що волонтери – це люди, які працюють на добровільних засадах. Ми працюємо як фахові спеціалісти, ми працюємо як психологи, як соціальні працівники, як юристи. Ми надаємо комплексну допомогу родині з того моменту, як до нас звернулася родина. І часом буває це, що там буває найближчі дні після затримання людини. Ми надаємо підтримку психологічну, і іноді буває так, що родини звертаються із окупованої території, і для цього у нас існує лінія психологічної підтримки, тому що досить складно справлятися з таким довготривалим стресом. І часом люди на місцях, де вони живуть, не мають доступу до таких психологічних послуг. Консультують наші юристи досить фахові і допомагають правильно оформити документи, подати заяви, якщо потрібно кудись там звертатися, в СБУ, якщо якісь потрібні додаткові документи. Допомагають все це правильно оформити. І також є у нас соціальні працівники, які допомагають вирішувати такі супутні побутові питання, які виникають саме в зв'язку з ситуацією. Це можуть бути і медична допомога, і допомога якимись додатковими, матеріалами часом. Це все-таки кожен кейс розглядається дуже індивідуально.
Я так розумію, що після цього звільнення до вас, очевидно, телефонували рідні тих, кого не забрали вчора.
Так, звичайно, що такі дзвінки, вони є, будуть, і вони після кожного обміну трапляються, тому що це дуже був напружений момент, насправді, для всіх родин, рідні яких утримуються, і взагалі кожен обмін він проходить тривожно сам для всіх, бо, по-перше, родини там до останнього вже мають сумніви і хвилюються, чи відбудеться обмін, чи не відбудеться, тому що є вже різні досвіди. По-друге, до останнього ми точно не можемо знати, кого віддадуть, і тому родини хвилюються. Ну і звичайно, що навіть ті родини, не близькі, яких там в списки не потрапляють, вони все одно можуть зберігати надію, що раптом щось таке станеться і таки віддадуть нашу. Ну і знову ж таки виникають страхи, що тих, кого не обміняли, коли буде наступний обмін, тому що якби був період, коли тривалий час не було обмінів, і вони, їх не було там 2 роки, 1.5 роки, тому люди тривожаться дуже і не знають, коли буде наступний обмін, як їм з цим справлятися.
А зараз, я так розумію, не зовсім, ну, якщо з військовим простіше, їх всіх намагаються включити в список, по-перше, а якщо цього не виходить, то включають у список тих, хто знаходиться в полоні найдовше. Ну, принаймні, так цей алгоритм якось працює з того, що нам пояснювали. А з цивільними не так. Тут є взагалі якісь правила, не знаю, не правила, можливо, якось воно так складається, що можна сказати, що от це працює так, а це працює так. Чи такого немає?
Знаєте, я би сказала, що я вам не готова зараз на це відповісти, тому що ну, цей останній обмін він трошки по-іншому готувався, і я безпосередньо ну, всіх процесів участі не приймала, тому, знаєте, питання такі дуже тонкі, і я не хочу десь дезінформувати. Ну, точно має бути факт підтвердження, ну, тобто подаються на обмін ті люди, факт перебування яких підтверджено. Підтверджено рідними, підтверджено... Ну, якимись фактами.
Ну от багато ми раніше говорили і досі продовжуємо говорити, що в першу чергу намагаються забрати тих, про кого говорять. Це так?
Я би сказала, що ті люди навколо ну, і навколо яких створено такий ну, публічний резонанс, як би це так правильно, коректно сказати, тобто вони набувають ну, якби більшої ваги, і тоді навколо них відбувається більше якби обговорень. І звичайно, що коли ми ну, українська сторона запрошує людей, які публічні, які відомі, за яких багато борються і говорять, то, як правило, за обмін такими людьми виставляється ну, якби певна ціна. Ну, тобто їх довше не хочуть віддавати, за них довго торгуються і таке інше. Але насправді це, знаєте, дуже такі неприємні моменти, тому що ну, ми говоримо про живих людей. І чи людина є дуже відомою, чи людина є абсолютно невідомою, але факт перебування в полоні ну, – це завжди небезпека, це завжди дуже сильний стрес. І все це є громадяни України, нашої держави, яких ми маємо захищати.
Ну, тут відомість оцінити важко, але мені здається, йдеться не про відомість самої людини, а про те, наскільки активно рідні і друзі розказують цю історію, нагадують про те, що от такий-то чи така-то знаходиться в полоні. І серед родичів є ті, хто активно хоче говорити про свого, хто там знаходиться, а є історії, які розказуються один раз, потім зникають з медіа, і ну, тут не можна винити журналістів, що вони перестають за ними стежити.
Ні, ну тут якби ну я згодна з вами, що тут не якби питання не в журналістах. Ну дійсно, що резонанс він створюється або якоюсь такою яскравою історією, якою людина там ну просто запам'яталася суспільство. Ну або ж цей резонанс створюють родини, близькі люди, не знаю, побратими і таке інше. Звичайно, що це все створюється людьми, але просто що якщо історія є впізнаваною, то тоді якби. Ну, вона стає більш значимою. Ну, якби вона стає більш вагомою, я би сказала, не те, щоб більш значимою. Тому що, ну, я ж кажу, що доля кожної людини, вона не може бути незначимою. Вона завжди значима.
Я, принаймні, пригадую, як от 2 роки тому, під час обміну 17-го року, після того, як повернулися, та почали перевіряти списки, одразу почали писати про те, що не вистачає Пантюшенка, не вистачає Глондаря, не вистачає Корінькова, не вистачає таких-таких-таких військових. І там був цілий перелік. Потім, звичайно, що до цих історій ставилися уважніше. Можливо, це неправильно.
Ну, насправді, до цих історій ставилися уважно ще до попереднього обміну. І, як якби це є наші військовослужбовці, які ну якби потрапили в полон, і вони там були дуже тривалий час.
Угу.
І їх побратимів, які з ними були поруч, та, обміняли, а ці хлопці не обміняли. То звичайно, що ну якби про це говорили, але ну, сказати, що це було неправильно, теж не можна сказати. Ну, якщо ми взагалі не будемо говорити про цю тему і не будемо її піднімати, то ну
буде, то обмінів не буде.
То обмінів не буде взагалі. Ну, типу, немає інформації, значить, проблеми немає. Це тоді вже буде уникання. Тобто, ну, ми змушені про це говорити, говорити на міжнародному рівні, тому що якщо ми не можемо домовитися без залучення міжнародних партнерів, то доводиться це все залучати і якби на це опиратися.
А коли ми говоримо про те, що от історії потрібно піднімати, звичайно, теж всі кинулися перевіряти, хто залишився зараз. Виявили військових, які потрапили в полон у 18-19 році. Вони зараз залишаються в полоні. Але окрім військових, є і цивільні. І от вчора на Литовищі, коли зустрічали в'язнів, один з звільнених почав називати прізвища. Якщо можна, я буду називати, ви скажіть, чи знаєте ви якусь з цих історій. Володимир Сінюков, Павло Корсун, Максим Тимофєєв, Геннадій Матвійчук, Олександр Шелест, Сергій та Дмитро Карбарюши. І Твердий, Самдулов, Матюшенко, Василь Горобець. Тут я зберігаю те, як це ми почули і записали. Тобто я не впевнена, чи всі імена відповідають дійсності, чи всі прізвища правильно записані.
Дивіться, я не можу вам зараз дати ніякої інформації, тому що є ще питання конфіденційності. Якщо я зараз почну говорити про ці історії, то я ну, порушую це правило, я ну, по факту розсекречую ті історії, які довірили нам родини. Тому я ну, просто фахово не можу зараз про це сказати. Ну, те, що прізвища, ну, там, частина прізвищ точно мені знайома, це факт.
А, тобто, ну, я веду до того, що якщо ці прізвища знайомі, значить, про ці прізвища, очевидно, знають і в Службі безпеки України, і знають люди, які укладають списки.
Так, просто бувають ще такі, я не можу ну, говорити зараз про те, як це відбувалося в Службі безпеки, як домовлялись, тому що ну, все-таки це їхня вузька компетенція і є багато інформації, яку суспільству не потрібно знати, ну, принаймні до певного часу, ну, просто щоб не нашкодити. Але внесення до списків на обмін, воно ж залежить не тільки від української сторони. Тобто Україна може подавати певні прізвища, а їх можуть не підтверджувати, ну, якби протилежна сторона.
Та, до речі, частина з цих прізвищ, я так розумію, що це люди, яких не підтверджують бойовики, тому що якраз в цьому контексті і говорив звільнений, що от є такі хлопці, ми їх знаємо, ми про них говоримо, але коли приїжджають зі списками, то їх не підтверджують і вони на обмін не їдуть.
Так, і це ну, якби дуже складно, тому що тоді, якщо не підтверджують, то складно якось це довести. Ну, звичайно, що бувають ситуації, коли можна якимось чином довести, коли є якісь свідки, наприклад, або ну, є щось, що може довести навіть без того, що бойовики підтверджують. І тоді це має вже більше якби ваги. Але буває так, ну якби ми не маємо доступу до окупованих територій, тому буває так, що ми просто не можемо це довести.
А чи за останній час щось змінилося взагалі з тим, наскільки синхронізовано перевіряються списки цивільних? Тому що я знаю, що з цим була велика проблема.
Я би сказала, що, ну, знову ж таки, що це, от, ну, мабуть, запитання, яке, ну, варто більше задавати тій групі, яка займалася звільненнями, тому що...
З одного боку. З іншого боку, ви комунікуєте з родинами, і ви знаєте, наскільки для них цей процес комунікації складний чи легкий, і, в принципі, якось можете це оцінити зі сторони.
Ну, він точно не став легким.
Угу.
Ну, він не став легким, цей якби процес. Чи, ну, я не можу сказати, ну, якось не можу оцінити насправді, чи він став гіршим, чи, ну, але він складний цей процес.
Ну, тобто, як і раніше, немає якогось людини чи централізованого органу, яка буде відповідальна за список цивільних осіб. Окремо.
Я не готова вам відповісти на це запитання.
У нас залишається не так багато часу у цій розмові. На вашу думку, ну, реабілітацією звільнених зараз будуть, звичайно, займатися і у військовому госпіталі, і, я так розумію, що традиційно їх помістять у лікарню Феофанія на обстеження, очевидно, буде і психологічний процес реабілітації у попередніх звільнених, який з 7 вересня, він ще, до речі, не завершився повністю. Але тим не менш, от на що ви радили б звернути увагу родинам?
Ну, я би радила звернути увагу, в принципі, на фізичний стан, звичайно, і ми робимо зараз акцент, ми спілкуємося з родинами і самими звільненими про те, що, ну, дуже важливо їм зараз пройти медичне обстеження, тому що є якісь симптоми, які можуть там, ну, ще не давати про себе знати.
А не всі хочуть, очевидно.
Ні. Так, не всі хочуть, і це достатньо природній процес, ну, тобто це є психологічний захисний механізм. Mm-hmm. Люди, які перебували в полоні, досить часто піддавались тортурам, і тіло пам'ятає. Навіть якщо психіка це, ну, від цього захищається і десь, ну, там, тимчасово забуває або витісняє, то, ну, тіло пам'ятає. І коли, ну, проводяться певні маніпуляції з тілом, це може викликати не дуже приємні асоціації. Це перше. Друге, що люди в шоковому стані ще досі знаходяться, і вони можуть просто не відчувати там певних больових відчуттів і таке інше. Тому, ну, якби ми радимо, ну, все-таки проходити медичні обстеження, щоб на ранніх стадіях виявляти, ну, якісь наявні труднощі. Ну і важливо також все-таки по можливості обмежувати потік інформації, обмежувати кількість відвідувань, обмежувати кількість якихось активностей, ну, принаймні на перший час, тому що людина тривалий час перебувала якби в ізоляції, і дуже великий потік інформації, він все-таки втомлює, теж стресує і викликає певну тривогу.
По-перше, це час це скільки от, приблизно? Тиждень, два тижні?
Ну, найважчий перший тиждень. А далі вже залежить, насправді, ну, від кожної конкретної особистості, як вони будуть справлятися і які в них будуть процеси. І, знову ж таки, це не означає, що там треба ізолюватися, десь сховатися, але просто дозувати, тому що особливо ті, кого багато людей чекали, ну, тобто виникає дуже-дуже багато таких відвідувань, дуже багато інформації, таке інше. І, ну, якби це викликає певні потім складнощі, тому що це теж також, ну, такі, також певний стрес. Ну, знову ж таки, звертати увагу на те, як людина там, чи вона харчується, чи вона спить, наскільки задовольняються її потреби. Ну, і є ще такі моменти. Люди, які тривалий час перебували в ізоляції, треба зважати ще на те, що, ну, наприклад, людина 3-5 років перебувала в полоні. За цей час взагалі дуже змінилось суспільство і якісь процеси, ну, елементарно, навіть, ну, технічні засоби дуже змінились. 5 так. років тому не було у кожного смартфона, ми скрізь не розраховувалися банківськими картами, не платили ними в тролейбусі і таке інше. І людину це може просто дезорієнтувати.
Що ж, дякую вам, Тетяна Сіренко, представниця громадської організації «Блакитний птах» у нашій студії.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.